Оваа програма е овозможена од пријателите и партнерите на Джойс Мајер службите.
Без увереност или доверба, ние сме како, ајде да речем, еден голем джамбо джет авион, кој на пистата спремен да полета, но нема никакво гориво. Увереността е како наше гориво. И благодарам што ни се придуживте денес во «Уживајќи во секојдневниот живот». Мојата молитва не е само да уживате во програмата, туку и да научите нешто што ќе ви го подобри и направи животот подобар. Денес сакам да ви зборувам што значи вистинска увереност. Сите ние сакаме доверба, на сите ни треба увереност, а некои луѓе се уверени, но има и други кои не се, а сакаат да бидат. Така да, што е тоа увереност? Увереност е квалитет на сигурност која води една личност да превземе нешто, да направи нешто. Ни нормално нема да истапиме и да се обидеме со нешто ново, ако не сме уверени дека можеме да го направиме тоа. Тоа е верување дека ние сме способни да направиме нешто и дека ние сме прифатени. А сатаната апсолутно сака ние да немаме увереност, да се чувствуваме лошо за себе си постојано и да се плашиме од неуспех. Јас често им велам на луѓето, никогаш нема да дознаете дали сте во право, се додека не сте спремни да истапите и да имате шанса да погрешите. Патам, ајде да ви кажам, ако не сте во право, тоа е најлошата работа во светот што може да ви се случи. Многу од вас не знаат што да прават со својот живот. Навистина, најдобрата работа што може да ја направите е едноставно да истапите и да пройдете. Да пронајдете. Нема да ви одземе многу време да пронајдете каде можете да се вклопите, ако сте спремни да најдете каде не се вклопувате. Увереността прави да бидеме храбри, отворени, јасни или едноставно на побожен начин. Увереността е вера. Вера во Бог, вера во другите, вера во себе си. Вера во еден предмет, во еден стол. А јас нема ниту да седнам на столот ако не сум уверена дека ќе ме издржи. Увереността не способува да живееме без страв и да чувствуваме безбедни. Ако сите ние го сакаме тоа, ние сакаме да живееме без страв и сакаме да се чувствуваме безбедни. Тоа е дел од нашето наследство, да бидеме уверени, да бидеме сигурни. Исаија 54:17 вели, «Ниједно оружје направено против тебе нема да има успех, и секој јазик кој се подига против тебе на суд, ти ќе го обвиниш». Ова, мир, праведност, сигурност, која што е увереност и победа над опозицијата е наследство или наследување на слугите Господови. Тоа е толку добро. А тоа е дел од твоето право. Тоа е дел од твоето наследство. Тоа е дел од она што Бог сака да го имаш, да бидете уверени, да не живеете во страв, да сака да бидете храбри, да верувате дека можете да направите нешто и да не бидете исплашени, да истапите и да се обидете со нови нешта. Ние треба да знаеме кои сме ние во Исус Христос. Која сум јас во Христос е многу поразлично тоа која сум јас без Него. Исаија 32:17 вели, ефектот од праведноста, знајќи дека јас сум праведна пред Бог преку крвта на Исус Христос. Толку е прекрасно да не се чувствуваме погрешно цело време. Што не е во ред со мене? Што не е во ред со мене? Или да се чувствувате дека Бог не е задоволен со вас. Бог ве засакал и ве прифатил пред да се најдете овде на планетата Земја и пред да направите нешто правилно или погрешно, бидејќи тој ги прифатил сите тие кои се во Христос. Ако ти веруваш во Исус и навистина си го прифатил Него, како твој Господ и Спасител, тогаш ти си праведник Божи. Не затоа што правиш се правилно, но затоа што веруваш правилно. И колку повеќе веруваш правилно, толку повеќе ќе правиш правилни работи. Патем, ајде да го изјавам ова. Ти не мора да се чувствуваш уверено за да бидеш уверена. Почни да веруваш дека можеш да правиш нешто. Јас напишав книга наречена «Моќта на мислите» и во неа ние даваме мисла на луѓето која ќе додаде сила на нивниот живот. Ние им предлагаме да медитираат на тоа 30 дена. Јас не мислам цел ден 30 денови, но да размислувате на тоа повторно и повторно. Една од првите работи е, јас можам се што треба да направам во животот преку Христос која е моја сила. Знаете, некој утре кога се будам и може би не се чувствувам толку добро, ако тоа утро треба да одам и да направам нешто како ова, ајде да ви кажам, јас верувам на Бог. Јас ја ставам мојата увереност во Бог дека Тој ми подарува сила да направам нешто што и да треба тој ден преку Него. Медитирајте на тоа, размислувајте на работи кои се во согласно со Божиот збор, кои сакате да ги видите да се случат во вашиот живот. Ние треба да знаеме кои сме ние во Христос, бидејќи знаејќи го тоа ќе ни даде увереност. Кои сме ние во Христос е некако различно од тоа кои сме ние без Него. Например, Библијата вели, ако ние сме во Христос, тогаш ние сме Божји праведници. Тој кој што немаше грев, Бог за нас го направи грев за ние да бидеме Божји праведници во Него. Сум толку бесконечно благодарна да не мора повеќе да размислувам постојано што е погрешно со мене. Да се примив Божјата праведност преку мојата врска со Христос. Не затоа што се правам правилно, но затоа што тоа е дар кој Бог ми го дава. А кога вие го примате тоа и го верувате, колку повеќе верувате дека сте праведни, толку повеќе ќе имате правилно однесување во вашиот живот. Исаја 32:17 вели, ефектот од праведноста ќе биде мир, внатрешен и надворешен, и резултатот од праведноста ќе биде спокојство, увереност и доверба за секогаш. Многу ми се допаѓа тоа. Без увереност или доверба, ние сме како, ајде да речеме, еден голем джамбо джет, кој е на пистата спремен да полете, но нема никакво гориво. Увереност е како наше гориво и вие може да имате секакви идеи за работите, но треба да имате увереност за да всушност стапите во некои работи и да пронајдете дали тоа е оно што Бог го има за вас. Не се плашите да исчекорите и да пронајдете. Увереност е навистина истата работа како да се биде бесстрашен. Ние не треба да живееме во страв. Божиот збор не учи да не бидеме уверени во телесното. Бог не сака да ние се веруваме во себе си. Тој сака да имаме доверба во Него. Филипијани 3:3. Зошто ние, христијаните, сме вистинско обрезување кое го обожаваат Бог со духот и преку Божиот дух ние се воодушевуваме, славиме и се гордееме себе си во Исус Христос и не се надеваме или зависиме од тоа кои сме ние, во телото на надворешните привилегии, физички предности на надворешниот изглед. Хајде да ви дадам неколку идеи. Вие не сакате вашата умереност да биде во начинот како изгледате, бидејќи тој начин ќе се промени. Без разлика колку сте млади, вие ќе остарите. На крајот ќе добиете некои брчки. Не можете секогаш да правите повеќе работи како што можете сега. Јас забележав како што остарев дека треба да правам една по една работа, а порано бев способна да правам по 4-5 работи наеднаш. Треба да бидете внимателни за да не се фалите за сите тие работи што може да ги правите и може би да немате осудителен став кон другите луѓе, бидејќи работите семенуваат со вашата возраст. Тоа не значи дека кога ќе остарите да се предадите од животот, но работите ќе семенуваат малку по малку. Така вие не сакате вашата увереност да биде во сите тие работи. На крај луѓето секогаш наоѓаат некој друг на кого ќе ракоплескаат. Без разлика каков рекорд ќе достигнеме, некој друг ќе дојде и ќе постави нов рекорд. Да, јас мислев многу години. И не сакам мојата увереност да биде во тоа која сум јас во оваа служба. Кога не сум Джојс Мајер, дамата од телевизијата повеќе, јас се уште ќе бидам Джојс Мајер. Дете Божја која тој го љуби. И размислувам за тоа понекогаш, бидејќи не сакам повеќе да се чувствувам како да не сум, како да сум ништо или никога ако не можам да го правам ова. А многу луѓе кои веќе не можат да го прават она што го прават, тие некако го губат својот идентитет и се чувствуваат како да немаат повеќе никаква вредност. Но вие секогаш ќе имате вредност кај Бог само затоа што сте Негово дете и Тој ве љуби. Така ние не сакаме нашата увереност да биде во начинот на кој изгледаме, на нашите дарови и таленти, колку многу ракоплескање ќе добиеме во животот, што поседуваме. Кои се нашите пријатели, каков бренд на облека можеме да си купиме, во кое соседство живееме и каков автомобил возиме. Кои се некои од симптомите кога недостасува увереност? Па ако личноста не е уверена, општо тие се колебливи, имаат многу тешко време да донесат одлуки, бидејќи без разлика што ќе одлучат, тие се плашат дека нема да биде правилна одлука. Не за многу долго ќе се премислат, а потоа малку подоцна пак ќе се вратат на старото и пак ќе се премислат. А нема ништо погрешно ако добиете совет од луѓето. Ако треба да прашате 20 луѓе, секогаш кога ќе направите нешто, ако тие мислат дека вие го правите правилното, тогаш јас не мислам дека вие ја добивате вашата увереност од правилниот извор. Вие се колебате и не сте сигурни за работите. Кога нам не достига увереност, тешко е за другите луѓе да имаат доверба во вас. Јас сакам да бидам околу уверени луѓе и сакам да работам со луѓе кои се доверливи. Еднаш имав една асистентка која беше толку без самодоверба и тоа придонесе јас да не можам да имам доверба во неа. Толку многу пати не барав од неа да не прави нешто затоа што ако побарав да направи нешто ново, таа секогаш се колебаше и можам да кажам, таа беше исплашена. Ние треба да веруваме дека Бог ќе ни помогне да направиме се што треба во животот. Но во исто време, ние не сакаме да имаме високо мислење, да арогантен и горделив став. Ние треба да го задржиме балансот и ако не сме способни, Бог ќе биде среќен да ни помогне, за кое што ќе зборуваме за некое време. Вие велите, па Джуис, јас едноставно не сум уверена и не знам што да правам. Првата работа е да престанете да верите дека не сте доверливи. Секојдневно во вашето време со Бог, јас сакам да го декларирам Божиот збор над мојот живот. И така јас велам, јас сум доверлива и јас можам се што треба преку Христос, кој што е моја сила. Ако вие го велите тоа во приватноста на вашиот собствен живот, ќе пронајдете не за многу долго дека ќе бидете исполнети со она што го верувате. Знаете, вие верувате повеќе од она што го велите, одколку што правите што некој друг вели. Така, нека правилни работи излезат од вашата уста. Нека вашата уста се согласи со Божиот збор и многу скоро вашите чувства ќе достигнат до вашите одлуки. Кога ќе се побара да направите нешто, представете се себе си во уверено однесување. Запамтете, јас реков, порано. Вие не мора да чувствувате уверено за да бидете уверени. Знаете, кога јас ги правам конференцијети и одам на бината да зборувам, кога гледам во илјадници луѓе, понекогаш јас се чувствувам повеќе уверена, а понекогаш не. Јас се уште можам да бидам уверена и во двата случаи, бидејќи јас го гледам Бог како доаѓа за мене повторно и повторно во секое време. Знаете, чувствата се смешни кога тие се некако превртливи. Ти не си секогаш тука кога ви се потребни. Може да се почувствувате на еден начин кога ќе си легнувате навечер, а целосно различно кога ќе станете следното утро. Јас признавам дека не го разбирам тоа, но се што знам е дека, слава на Бог, јас не морам да живеам според тоа како се чувствувам, можам да се ги управувам моите емоции, јас можам да живеам различно од нив. Така да без разлика дали јас се чувствувам уверена или не, јас сум доверлива бидејќи верувам дека Бог секогаш ќе работи преку мене. Ако на вас ви недостасува доверба, не се помирувајте со тоа. Молете се, барете Божја помош и дојдете до коренот на вашиот проблем. Каде почнала да ви недостасува увереноста во вашиот живот? Дали може би во вашето детство? Дали нешто ви се случило што предизвикало да изгубите вашата увереност? Јас бев сексуално злоупотребувана од мојот татко и ја загубив мојата самодоверба. Всушност, јас дури и не знам дали некогаш сум ја имала се додека на вистина не почнав да ја примам мојата вредност и цена од Бог. Јас не се чувствував вредна за ништо. Чувствував дека се е погрешно. А она што ми го правеше татко ми не беше моја вина, но јас чувствував дека беше. Или може би вашите родители не ви ја дале љубовта која требало да ја имате, или може би изборувале лоши работи, или може би ве споредувале со вашите браки и сестри, или може би сте имале брат или сестра кои биле се што вие не сте. Вие сте биле малку со прекумерна тежина. Тие биле слаби. Вие сте морали навистина да студирате и да се мачите за да добиете добри оценки. А тие добивале петки веднаш, дури и без да учат. Тие биле популарни, а вие не сте биле толку популарни. Знаете, уништувачки кога ние ќе почнеме да се споредуваме себе си со некој друг. Јас познавам толку многу луѓе кои имаат брат или сестра кои изгледа дека прават се правилно. Или може би вашите родители ве споредувале со брат или сестра. О, па ти треба да бидеш повеќе како твојот брат. Зошто не правиш како што прави твојата сестра? Родителите не сваќаат понекогаш колку уништувачки е тоа. Ние сите сме уникатни индивидуи и Бог има уникатна цел и план за секој еден од нас. Една од работите кои сакам да ги запаметите од денешното поучување, ако не запаметите нешто друго, тоа е: вие не треба да бидете како некој друг. Научите да бидете себе си и бидете најдобрата верзија од себе си која можете да бидете. Што да речеме, може би, како дете сте имале тешкоти со учењето. Едно од моите деца имаше проблем со читањето. Се сеќавам дека јас направив таа да се чувствува навистина лошо за себе. Знаете, јас мислам дека дури и пред да дознаам што е тоа дислексија, колку тешко било тоа за децата кои го имале. Јас не можев да разберам зошто не можат да читаат. Сигурно многу пати тие се чувствувале глупави. Е, може би, нема да можете да направите се на начинот на кој што некој друг може, но вие имате дарови, вештини, таленти кои другите луѓе ги немаат. И Бог има цел и план за вас, затоа не дозволувајте непријателот да ви кажува нешто друго. И секогаш запомнете дека не е работа на некој друг да направи да се чувствувате добро за себе си цело време. Е, само ако сте во врска со некој кој навистина му недостасува увереност, тоа може апсолутно да ви исцрпи. Бидејќи најпрво вие не можете да ги поправите во ништо. Ќе треба да сакате се што тие прават. И тоа, вие се исцрпувате после некое време, бидејќи чувствувате дека ако не им дадете комплимент или ако не одите на прсти околу нив постојано, тие ќе се вознемират. Бог ми зборуваше во срцето пред многу години и ми кажа да престанам да му ја давам одговорноста за мојата радост на мојот сопруг. Оно што ви го кажувам денес е да престанете да давате одговорноста за вашата увереност на други луѓе. Вие треба да го добиете тоа од Бог и да престанете да се обидувате да го добиете од начинот на кој луѓето прават да се чувствувате или да не се чувствувате. Мислам дека ќе го кажам тоа повторно. Вие треба да ја добиете вашата увереност од Бог, а не од начинот на кој други луѓе прават да се чувствувате или да не се чувствувате. Престанете да им ја давате одговорноста за вашата увереност. Пронајдете кој сте вие во Христос и ќе раснете во увереноста. Јас не предлагам ние да бидеме така наречени се ништо. Во Јован 15:5 Библијата вели: Јас сум лозата, вие сте прачките. Ако останете во мене и јас во вас, вие ќе донесете многу плод. Но одделени од мене, вие не можете да направите ништо. Така, без Христос јас сум ништо. А потоа, ако го сврзам тоа заедно со Филипјани 4:13, јас имам сила за сите работи во Христос кој ме зајакнува. Јас сум спремна за се и еднакво на се преку Него кој ми дава внатрешна сила во мене. Тоа е прошириениот превод и ми се допаѓа. Тоа е ставот кој ние треба да го имаме. Јас сум спремен за се преку Него. Но преку Него кој ми ја влива внатрешната сила во мене. Секој ден барете Бог да ви ја даде силата која ви треба за да направите се што треба. Дури ако е нешто кое сте го направиле 1000 пати. Не мислите дека можете пак да го направите правилно само затоа што сте имале многу пракса. Подпрете се на Бог. Тој сака кога вие ќе оставите вашата доверба во Него. Така бидете се нешто. Ништо за себе си, но се во Христос. Во Филипјани 4:13 прошириениот превод на завршува велики: Јас сум само задоволен во Христовата доволност. И ми се допаѓа и тоа. И ние, или ние можеме да кажеме: Јас сум самоуверена во мојата увереност во Христос. Вие можете да купите книги на секаде за самоувереност. Јас можам да ве поучувам за самоувереност, но единствениот начин на кој ќе го поучувам тоа, ќе биде само вие да можете да имате самодоверба, ако вашата доверба доаѓа од вашата увереност во Христос. Одделена од Христос, јас не можам да направам ништо. Сега, Библијата ни вели да не бидеме арогантни, вообразени и да не мислиме повисоко за себе си отколку што треба. Вообразените, арогантните луѓе не добиваат помош од Бог. Понизните добиваат помош. Понизете се себе си под моќната Божја рака и во право време тој ќе ве издигне. Зато ние никогаш не сакаме да бидеме такви. Парче торта. Менталитет. Не, ништо. Тоа парче торта се додека Бог не ми ја даде неговата благодат, неговата сила, неговата моќ и неговата способност да направам нешто. Ние секогаш сакаме да бидеме благодарни на Бог во секое време кога имаме успех, бидејќи тој успех не е поради нас. Тоа е заради Бог. Еднаш јас слушнав дека се уште треба да биде видено што Бог може да направи преку маж или жена кои ќе му ја дадат на него целата слава. Знаете, кога вие ќе направите нешто добро и луѓето ќе ви дадат комплимент, примајте го тоа, но потоа дома предајте го комплиментот назад на Бог. Јас примив многу комплименти денес, Господи, и го ценам тоа. Ја знам дека тоа е само заради Тебе. Дали разбирате колку е важно тоа? Ако не го направите тоа, многу скоро вие ќе бидете полни со себе си и ќе верувате што сите други велат за вас. Ох, па ти си прекрасна, чудесна, ти си супер и бла, бла, бла. Па знаете, ако некој ходите предалеку со тоа, вие треба да ги сопрете и да кажете. Јас можам да го правам тоа кое го правам само заради Христос. Не мора да го кажувате во секоја друга реченица. Добро е само да кажете, ти благодарам, го ценам комплиментот. На секогаш запомнете да го предадете назад на Бог. В Лука 18, стих 9 до 11. Ние гледаме еден добар пример кој вели. На некои кои беа многу уверени во нивната собствена праведност и гледаа ниско на сите други, Исус им ја кажа оваа парабола. Двајца отидоа во храмот да се молат, едниот фарисеј, а другиот собирач на данок. Собирачите на данок беа наомразените од сите луѓе. Тие беа сметени како арамии, а фарисеите како најрелигиозни. Така тука имате, како што би рекле фарисеите, највисоките и најниските. Фарисејот стоеше сам и се молеше. Боже, јас ти благодарам што не сум како другите луѓе. Јас не сум крадец или злосторник или прелюбник. Ниту сум како овој собирач на данок. Јас постам два пати неделно, давам 10% од се што ќе добија. Тој беше толку горд со себе си. Собирачот на данок стоеше надалечина. Тој ниту погледнуваше нагоре во небото, но судираше во градите и велеше. Боже, имај милост кон мене, затоа што јас сум грешник. И велам дека овој човек се отиде дома веќе оправдан пред Бог од другиот. Тоа што сите оние кои самите ќе се издигнат и ќе бидат понизени, а оние кои самите ќе се понизат ќе бидат издигнати. Бог знае како да не задржи тоа да бидеме самодоверливи. Тој ги стави Мојсе и Израелците помеѓу Црвеното море и египетската армија. Тие не може ништо да направат освен да веруваат во Бог. И јас ќе го споделам ова последно место со вас. 2 Коринтијани 1, стих 8 до 10. Ние не сакаме да бидете неинформирани, браќа, за неволите кои ги искусивме во провинцијата во Азија. Овде зборува Павле. Ние бевме под голем притисок, дури преку нашите сили да совладаме и така изгубивме надеж за нашиот живот. Наместо тоа, почувствувавме дека примивме смртната пресуда. Но ова се случи за да не се надеваме во себе си, туку на Бог, кој ги воскреснува мртвите. Тој не избави од таква страшна опасност и ќе не избави повторно. Но ние не се надеваме. Тоа е толку добро. Знаете, јас сакам Бог да направи се што треба во мојот живот за да ме задржи во позиција на понизност, каде што секогаш знам дека било што добро да направам, тоа е само заради неговото присуство во мојот живот. Јас не знам какви ви биле, ние ако тоа не беше за Бог. Исус рече, без мене вие не можете да направите ништо. Јас го верувам тоа, но преку него јас можам да направам се.